gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum. Gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, nostre.